din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
Să vă ție, Doamne,
zisa Domnul, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde, dar cine-și va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos, și fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moarte până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Venind cu putere.
Pace ție, binevestitorule. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Duminica Sfintei Cruci, jumătatea postului de 40 de zile, adică 21 de zile de la începutul postului. Postul de 40 de zile care se sfârșește în ziua Floriilor. Jumătatea postului, crucea este pusă chiar la jumătatea postului ca un fel de reper, ca să nu pierdem drumul, adică să nu uităm pentru ce ținem postul și care e rostul postului. Și că pentru pătimirile Mântuitorului nostru Iisus Hristos și spre aducerea minte de ele și ca să pătimim și noi într-o anumită măsură mică, foarte mică împreună cu El și ca să participăm, să avem și noi parte de slava sa mai apoi. Această Evanghelie a Sfintei Cruci este însoțită, această zi de duminică a Sfintei Cruci este însoțită de această Evanghelie de la Marcu din capitolul 8, Evanghelie pe care o putem găsi aproape la fel și la Luca și la Matei. Diferențe minime sunt între una și alta și care, în general, prin neînțelegerea ei, a dus multora diferite, a adus pe mulți la o înțelegere greșită în viață, legată de viața lor duhovnicească. Adică, în general, neînțelegerea pe care o avem cu toții este care este crucea pe care trebuie să o ducem. Știți că acolo spune Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și de aici o armată de oameni și dinainte de noi și în vremea noastră, probabil că și după noi, se vor gândi și s-au gândit, se gândesc care este crucea. Și fiecare a început să își dea răspuns personal care o fi crucea vieții lui care trebuie să o ducă. Să urmeze lui Hristos, să înțelege toată lumea că trebuie să-i urmăm. Cum să-i urmăm? Ne gândim că citind Evanghelia, ascultând cuvântul lui, urmând învățătura bisericii păstrată de 2000 de ani, participând și hrănindu-ne cu Sfintele Taine care ne ajută să mergem pe urmele Lui, ascultând totuși și de sfătuirea duhovnicului, deci am putea să avem în mare o idee cum să-L urmăm pe Hristos. Să ne lepădăm de noi înșine, înțelegem zicând, uite, pornirea mea firească este să fac aceea și aceea, pornirea mea firească este să fiu mândru, pornirea mea firească este să fiu bătăios, să fiu munios, să fiu certăreț, să fiu, eu știu fiecare cum e, să fiu lene, să fiu nepăsător, să fiu superficial, dar mă lupt cu mine și mă lepăd de mine însumi și vreau să fiu, cum zice Hristos, adică să fac poruncile Lui și asta este lepădarea de mine însumi. Deci înțelegem într-o anumită măsură și ce înseamnă lepădarea de tine însuți. În primul rând, lepădarea de partea întunecată și grosieră și grea din noi, care ne împinge spre cele trupești, de obicei, și pe parte. Deci înțelegem și aceasta. Dar cel mai greu de înțeles este din această sintagmă, din această apoftecmă spusă de Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, adică e o alegere voită și aleatorie. Cine vrea, nu toți sunt obligați. Aleatorie, facultativă mai degrabă. Deci avem puterea și facultatea de a alege noi dacă vrem sau nu să mergem după Hristos. Este o cale pe care unii merg și pe care alții nu merg niciodată. Ar urma pe Hristos. Nu e obligat nimeni să-L urmeze pe Hristos. Și atunci, cel ce vrea să vină după mine, zice Mântuitorul, să se lepede de sine, înțelegem, să-și ia crucea așa și să vină după mine. Și să-mi urmeze mie. Ziceam că cum să-i urmăm și în ce fel mai înțelegem, să ne lepădăm, înțelegem cam ce trebuie să facem, dar cel mai greu de înțeles este cum adică să-mi iau crucea. Care este crucea mea? Și aici, legat de cruce, mulți au greșit de cursul timpului și să știți că în mare parte, și acum, din câte am văzut, și eu în mare parte a vieții, am avut imagini și idei preconcepute, greșite, și cum am văzut că și marea majoritate a oamenilor au despre această cruce pe care trebuie să o poartă. Și acum, dacă v-aș întreba care este crucea pe care trebuie să o purtați, marea majoritate ați răspunde crucea pe care trebuie să o port este se bifurcă în două răspunsurile majorității dintre noi. Una care ține de lucrurile care noi nu le-am ales, că am venit într-o familie, într-un neam, într-o vreme, într-o generație și acestea toate sunt o cruce. Deci ține de necesitate, ține de niște lucruri pe care noi nu le-am ales și pe care am fost obligați să ne-am supus lor, pentru că nu noi am ales în ce casă și în ce familie vom veni, nu noi am ales partea genetică care moștenim, nu noi am ales educația pe care să o primim sau să nu o primim, nu noi am ales, eu știu, multe altele care vin peste noi și care, de exemplu, și bolile care se moștenesc. Nu noi le-am ales și ar zice, mare parte din noi ar zice, aceasta este crucea, fiecare să-și ia crucea sa, adică cu ceea ce a venit, cum zicea Părintele Teofil, cum a fost țipat în lume, deci unde te-ai pomenit tu, cu greutățile locului, cu neînțelegerile locului, cu puținătățile locului, cu puținătățile oamenilor, cu neînțelegerile oamenilor, cu slăbiciunile oamenilor, cu moștenirile pe care le ai, cu tot ceea ce este acolo și ai moștenit și tu și ai luat și tu sau te-ai educat, aceea este crucea. Aceea este greutatea și să mergi să, așa în felul acesta, totul să-L cauți pe Hristos, să-L aduci pe Hristos în viața ta. În mare parte este un neadevăr. Nu asta e crucea pe care ne-a dat Dumnezeu. Poate 2, 3, 4, până la 5% este, în fel, și asta o cruce. Dar 95% nu asta e crucea despre care vorbește Hristos. Cealaltă, că vă ziceam că se bifurcă răspunsurile, celălalt răspuns ar fi întâmplările neprevăzute ale vieții. Deci dacă acelea sunt necesități, sunt lucruri deja prestabilite sau care te depășesc și care sunt din neam sau din timpul respectiv sau din locul respectiv, acestea sunt întâmplări neprevăzute. Și numim cruce ceea ce vine peste noi interpestiv și neprevăzut și cu neputință de stat împotriva. Adică bolile neprevăzute, necazurile neprevăzute, morțile neprevăzute ale apropiaților, orice greutate, neprevăzut este și locul în care ajungi să lucrezi și necazurile care vin peste tine acolo, neprevăzut este și colectivul în care nimerești într-o clasă sau într-o școală, ca elev, ca student, și oamenii de care dai și cu care te însoțești și care te pot marca negativ, te pot întrista, te pot tulbura, te pot complexa. Și am zice, neprevăzute sunt foarte, foarte multe și care vin peste noi ca niște întâmplări, ca niște lucruri care nu depind de noi, par întâmplătoare, dar de fapt știm că stau în pronia lui Dumnezeu, adică au și ele o rânduială de la Dumnezeu, au o îngăduință de la Dumnezeu să fie, să existe, să se petreacă. Și atunci zicem, aceste încercări, aceste lucruri care vin peste noi neprevăzut, schimbările radicale din viață, de exemplu, faptul că până acum ai stat aici și peste puțin timp ești nevoit să pleci în alt oraș, în altă țară, în alt loc, nu știi nici ce motive, poate cu voia ta sau peste voia ta, oricum lucruri care de obicei se întâmplă în forță, zicem, uite, asta a fost crucea. Și acesta este un răspuns destul de fals. Nu aceasta este crucea de care vorbește Hristos. Deși și acesta zice că e 5% în plus, adică cu ce am zis înainte, cu acestea sunt împreună 5% plus 5% 10%. Dar ce este crucea despre care vorbește Hristos și despre care spune că dacă o purtăm, deci, pentru că de la început trebuie să plecăm de la ideea că cel ce vrea să vină după Hristos, să-și ia crucea sa, putem să o luăm și putem să nu o luăm. Trebuie să plecăm de la acest adevăr. Orice ce am vorbit noi până acum sunt lucruri aproape pe care nu le poți evita. Nici că te naști într-un loc, nici că ești moștenești anumite gene, nici că vin peste tine niște întâmplări neprevăzute, toate acestea nu pot fi hotărâte de tine cu liber arbitru că vrei sau că nu vrei. Ele vin peste tine. Nu sunt crucea. Hristos vorbește despre o cruce pe care poți să o iei sau poți să nu o iei. Poți să o porți sau poți să nu o porți. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepere de sine, să-și ia crucea, dacă vrei, nu poți, dacă nu vrei, nu ți-o iei. Și atunci, respect ce cruce vorbește Dumnezeu? Și aș vrea foarte puțin, la măsurile minții mele și la măsurile capacității mele mici de a vă exprima în cuvinte cele pe care le-am înțeles și pe care le-am învățat de la alții, să vă deschid astăzi cumva mintea și inima ca să înțelegeți despre ce cruce. Cred că dacă cât de puțin veți înțelege, vă va ajuta la mântuire lucrul acesta. Pentru că e important să știi ce cruce trebuie să porți, nu? Adică e îngrozitor să trăiești o viață, să nu știi că trebuia să iei o cruce și n-ai dus-o. Și că nu s-a spus nimeni care era acea cruce pe care trebuia să o porți sau să nu o porți și în funcție de care vei fi sau nu lângă Hristos la a doua venire și în veșnicie. Pentru că dacă nu ți-ai crucea ta ca și Hristos, imitându-L pe Hristos, nu vei fi lângă El și nu te vei asemăna cu El și nu vei avea parte de El. Deci e foarte important să știi care e crucea și după ce ai aflat-o, să-ți o iei și să o porți în urma lui Hristos, să-L imiți pe Hristos și să fii apoi cu El o veșnicie, ceea ce nu e de aici, de acolo. Adică e cel mai important lucru. Cel mai important lucru din toate timpurile, din toate locurile, din toate generațiile, din toate vremurile, de peste tot, de pretutindeni, este să fii cu Hristos. Oriunde și în iad, să fii cu Hristos. Dacă vei fi cu Hristos, Dumnezeul nostru, vei fi în rai. Chiar dacă ești în iad, tot în rai vei fi, pentru că El este Dumnezeu. Atunci, și care este crucea? Ca să înțelegem mai bine care este crucea, de fapt, ar fi bine să luăm textul Evangheliei pe care l-ați auzit citit, de la coadă la cap. De multe ori, citindu-l și așa, invers, avem anumite lucruri, ne devin mult mai bine, mult mai ușor de înțeles, mult mai clare, dacă le luăm altfel, de cum ne-am obișnuit noi să le luăm. În primul rând, trebuie să luăm textul în contextul lui, pentru că Mântuitorul nu spune versetul ăsta, nu-l aruncă așa, nu trece printr-o mulțime și spune doar cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să mă urmeze mie. Și gata. Îi lasă pe oameni așa, într-o aporie veșnic deschisă, care nu se mai lămurește niciodată. Într-o ecuație cu nu știu câte necunoscute pe care se stăduiesc după aia o viață, oamenii s-o și o viață, o veșnicie. Toate timpurile la un loc, dacă s-ar strădui, fără să fi lămurit Hristos acest adevăr, tot n-ar fi găsit răspunsul clar care este crucea. Dumnezeu nu face așa. Nu ne lasă cu multe necunoscute. Și sunt câteva cuvinte pe care le spune înainte, sunt câteva cuvinte care El le spune după ce a spus acest adevăr și aceste cuvinte ne dezleagă nou adevăr. Și spunând ca să luăm de la coadă la cap, Mântuitorul spune, sfârșind cuvântul, adică la câteva versete după ce a spus că cel ce vrea să vină după mine, să se repede sine, să-și acuce asta, să-mi lumeze mie, zice, sfârșind cuvântul zice, căci oricine se va rușina de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui meu celui din ceruri. Și oricine nu se va rușina de mine înaintea oamenilor, nici eu nu mă voi rușina de el înaintea Tatălui meu care este în cer. Foarte pe scurt, mărturisirea lui Hristos, adevărul, mărturisirea lui Dumnezeu între oameni, este această cruce. Foarte pe scurt, ăsta e adevărul pe care îl spun toți părinții, nu spun eu, pe care îl spune toată biserica. Pe care poți să-l faci sau poți să nu-l faci. Poți să iei crucea aceasta de jos, să o porți, poți să nu o porți, să nu mărturisești niciodată pe Dumnezeu înainte oamenilor. Sunt oameni din neamul nostru, din familia noastră, care poate au fost o viață creștină, dar n-a știut nimeni dintre ei. Nimeni n-a știut vreodată că ei sunt altfel decât ceilalți. Nimeni n-a știut că ei se închină unui Dumnezeu. Nimeni n-a știut că ei țin postul. Nimeni n-a știut că ei au ținut ascuns toată viața. Lucrurile acestea n-au luat această cruce a mărturisirii. N-aș putea să-i acuzăm și nu putem să-i acuzăm pe acești oameni, pentru că s-ar putea să-l fi mărturisit altfel, prin bunătatea lor, prin deschiderea lor, prin înțelegerea lor, dar e o mărturisire totuși oarbă. E ca și cum ai spune tot în afară de numele lui Iisus Hristos. Nu avea o mărturisire mai clară, mai fără înconjur, ci doar, să zicem, prin bunătate, prin înțelegere, prin bună cuvință, prin atât, prin niște fapte, dar pe care le poate face și un păgân, le poate face și un brahman, le poate face și un budist, le poate face și un ateu. Sunt foarte mulți oameni binevoitori. Ei nu se mântuiesc prin faptul că sunt binevoitori. Ei nu se mântuiesc și nici noi nu ne mântuim prin faptul că suntem binevoitori, că suntem buni, că suntem tăcuți, că nu judecăm, că nu asta ne mântuiește. Nimic bun pe care îl putem noi face nu ne mântuiește. Deci, dacă ați putea să credeți, să puneți în inima voastră acest adevăr pe care mi-a fost greu să-l înlocuiesc când l-am recunoscut. Pentru că și eu credeam, cum credeți poate mulți dintre dumneavoastră acum, că noi ne mântuim din fapte bune. Nu ne mântuim din fapte bune. Nicio faptă bună nu ne va putea mântui niciodată. Mântuirea e un lucru așa de mare. Mântuirea înseamnă o petrecere veșnică împreună cu Dumnezeu. Nu înseamnă numai un mic stadiu la care ajungi și care e un premiu. Nu înseamnă așa ceva. Înseamnă mult mai mult. Înseamnă o prietenie cu Dumnezeu. Înseamnă o iubire cu Dumnezeu și cu oamenii. Înseamnă o cale care nu are sfârșit, într-o relație fără de sfârșit, într-o urcare fără sfârșit spre Dumnezeu, în care îl cunoști tot mai mult pe El și pe ceilalți oameni și toată făptura. Și cu cât cunoști mai mult și pe El și făptura și toți oamenii, nu te saturi de această cunoaștere și înaintezi și mai mult și îți dorești și mai mult. E ceva mult mai... Nu e ceva static mântuirea. Nu e ceva... M-am mântuit și sunt bine, mersi, liniștit, dorm și mănânc. Ceva de genul ăsta ca într-un fel de rai de care vorbesc mahomedanii sau pe care îl aveau în vedere iudeii. Deci acesta era raiul de care vorbeau Vechiul Testament. Un fel de rai static în care ai răbdat o vreme, niște lucruri, ai ținut niște porunci și după aceea ți se dă tot fel de răsplăți. Niciodată Dumnezeu nu a vorbit despre acest rai. Nu ne-a vorbit despre asemenea rai. Ci raiul sau împărăția lui Dumnezeu la care ne cheamă El este ceva care nu are sfârșit ca urcare, ca înălțare. Nici n-ar putea fi altfel. Orice, oricât de bun ar fi, ne devine plicticos după vreme, ne devine obositor, ne devine de nepurtat, de nerespirat, înghesuit, mic, oricât de înalt și frumos ar fi un lucru, oricât de înalt și frumos ar fi un spațiu, oricât de înalt și frumos ar fi un timp, el devine obositor, plicticos și înghesuit, strâmt. Asta o știți bine. Și ascultând o melodie, și pe care o iubiți și citind o carte pe care o respectați și care va folosi mai mult decât orice în viață și văzând un film care va folosi mai mult decât, dacă îl tot ascultați, dacă îl tot revedeți, ajunge să vă obosiți, să vă plictisiți, să vă devine iad. Chiar dacă la început părea cel mai bun lucru, dacă cea mai frumoasă melodie pe care o iubiți cel mai mult ați asculta-o mult timp și neîncetat sau una singură, o să ajungă să vă fie ca un iad, să o urâți pur și simplu. Ei, împărăția celor nu este așa, nu este statică. Nici n-ar putea să fie așa că sufletul omenesc nu se mulțumește cu un stadiu la care ajunge. Ci sufletul omenesc este făcut tot timpul să lucreze, să creeze, este după chipul ziditorului său. Tatăl Ceresc, Fiul, Duhul Sfânt, până acum lucrează, zice Mântuitorul. Tatăl meu până acum lucrează. Adică până acum e creator, neîncetat, lucrează, creează. E creator, e ziditor, neîncetat, nu a fost numai odată creator, ca un fel de începător al Big Bang-ului, când ne imaginăm noi, și după aceea stă liniștit undeva într-un colț și nu mai face nimic. Dumnezeu necetat creator este în primul rând atoțiitor a toată făptura, acum o ține în ființă, el, în mâinile lui. Și ultimele procese de enzimă din celule, din oriunde, din masa organică de oriunde, sunt cunoscute de el și se fac prin hotărârea și voia sau îngăduința lui. Deci nimic nu se întâmplă din tot ce se întâmplă fără voia și știința lui, și creșterea ultimului fir de iarbă, și hrănirea ultimului vierme din ultima găuriță, din nu știu unde, din adâncul pământului, e cunoscută de el și știută de el și locuită cumva de el. Și el este creator în continuare, nu este numai atoțitor, deci nu le ține toate în ființă și le știe pe toate până în ultima celulă, până la adâncurile pământului și până la marginea universului. Nu că numai le știe și le ține în ființă, ci este în continuare creator. Adică nu se sfârșește creația lui și nu se sfârșește lucrarea lui vie și nouă tot timpul. Mântuitorul, după ce face toate, zice, după ce a făcut tot ceea ce a făcut, zice: iată, toate le-am făcut noi, zice în Apocalipsă. Iată, eu toate le-am făcut noi. Adică vrea să spună că după căderea omului din rai, lucrurile au devenit obosite. Au devenit statice pentru lumea aceasta și pentru om. După ce Dumnezeu l-a mântuit sau l-a scos din acest statism și această înghesuială în care s-a supat sufletul omenesc, l-a scos iarăși spre creație, spre nou, spre lucrare. Nu era acest cuvânt la evrei, creație. Era mai mult lucrare. Lucrare. De aceea, sau muncă, strădanie. De aceea, Dumnezeu, prima poruncă pe care dă omul în rai este: păzește și lucrează rai, lucrează, creează, lucrează, fă, zidește, construiește. Dar nu în sensul ăsta omenesc, cum gândim noi, că nu mai era nimic de construit în rai, nu mai era nimic de zidit în rai, nu mai era nimic de lucrat cu sapa sau cu cine imaginăm noi pe rai. Și împreună lucrarea omului cu Dumnezeu la creația lumii e ceva greu de înțeles și greu de prins de mintea noastră și pe care nu mă voi strădui acum să încerc să-l formulez. Rămâne pe altă dată sau rămâne să vă gândiți dumneavoastră la lucrurile acestea sau să citiți când veți avea timp. Ce înseamnă această participare și împreună lucrarea omului la creație? Că este după chipul creatorului său. Iar Dumnezeu, dacă este pururea creator și neîncetat creator, așa este și omul. Așa este urcarea omului, neîncetată. Raiul la care ne cheamă Dumnezeu, împărăția la care ne cheamă Dumnezeu, este o continuă urcare. Este o continuă urcare în Dumnezeu. Este o continuă urcare în legătura cu ceilalți, în legătura cu făptura. Nu are sfârșit această lucrare. Nu are sfârșit. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Aceasta este taina cea mare la care ne cheamă Dumnezeu și de care nu ne plictisim niciodată. Restul, orice altceva, în afara acestei lucrări lui Dumnezeu, de urcare neîncetată, de creiere neîncetată, e plictisitor. Plictiseala, în termeni biblici, se numește iad. Singurătate și iad. Obișnuință, singurătate, iad. Egal iad. Obișnuință, singurătate, plictiseală, egal iad. Urcare neîncetată, lucrare neîncetată, creație neîncetată, niciodată plictiseală, niciodată oboseală, niciodată săturare de ceva, înseamnă egal bucurie veșnică, egal rai, egal împărăția lui Dumnezeu. Astea sunt cumva formulele pe care le dă Scriptura și pe care eu cumva vi le tălcuiesc în termeni mai modern ca să înțelegeți, mai firești limbii noastre decât ceea ce ne spune Scriptura și pare că e mai obosit, pare că e spus în cuvinte mai plictisite. Dar întorcându-ne, deci a purta crucea înseamnă a-L mărturisi pe Dumnezeu. A-L mărturisi pe Dumnezeu. Și Mântuitorul chiar spune: cel ce se va rușina de mine în fața acestui neam păcătos și desfrânat. Adică nici măcar nu merită să te rușinezi în fața cui te rușinezi tu. În fața unei lumi care este în sine păcătoasă. Neam, adică neam omenesc. Cel ce se va rușina de mine în fața acestui neam păcătos și desfrânat. Și eu mă voi rușina de el. Ne pune așa în fața unei alegeri, în fața unei realități. De fapt, unei realități pe care noi nu o vedem. De fapt, noi avem în față veșnicia, bucuria neîncetată, lucrarea neîncetată, Dumnezeu care nu ne leapă de niciodată, pe de-o parte, și lumea care este muribundă, care este agonică, care mâine va pieri. Toți oamenii pe care îi vedem noi, toți, și care ne vedem acum, în cel mult 50 de ani, 60, nu o să mai fie niciunul dintre noi. Niciunul. Niciunul dintre noi. Și noi, de fapt, ne rușinăm și multe păcate facem și ne lepădăm de Dumnezeu de multe ori pentru că celălalt se uită la noi și zice de noi ceva sau ne ia râs în majocură și ne lepădăm de ceea ce este veșnic și cu care vom rămâne veșnic, înțelegeți? Și care de fapt e sursa bucuriei noastre fără sfârșit. E liniștea noastră, e singura fără de care noi pierim. Noi nu putem trăi în afară lui Dumnezeu, dincolo de El. Fără El totul este tristețe, este moarte. N-ai de ce să te prinzi, n-ai unde să ești în mâinile demonului, în afara focului sau dincolo de focul care este Dumnezeu, ne așteaptă lupul răpitor, înțelegător, care ne va face praf și pulbere. Și tu, zice Dumnezeu, cel ce se va rușina de mine, în fața acestui neam păcătos și desfrânat, adică și noi suntem, și neamul este, și tu te rușinezi de acest neam păcătos și desfrânat, adică în fața lor vrei să ai o imagine frumoasă, vrei să le cânți în strună, cui? Lumii care mâine nu va mai fi. Toți oamenii care astăzi te vorbesc într-un fel sau într-altul, mâine pământul le va stupa gura. Mâine pământul le va stupa gura. Și tu ce vei face? Gurile care acum te laudă sau te bajocoresc nu vor mai fi. Unde va fi gura acestor oameni? Unde va fi lauda lor? Unde va fi cinstea? Unde e înălțimea plină de semeția, frunții, gânditoare? În pământ. Unde sunt obrajii curați, roșii, emoționați de laud, de cinste, în pământ. Unde sunt ochii strălucitori? În pământ. Pentru aceștia tu ești gata să lepezi Dumnezeu care este veșnicie, care este cum mult înaintea ta și este ziditorul tău și care te cunoaște mult mai bine și te iubește mult mai mult decât poți tu să-ți imaginezi și tu pentru o iubire vremelnică, măcar dacă ar fi iubirea lumii, măcar dacă ar fi iubire, măcar dacă ne-ar iubi lumea, dar nu ne iubește lumea. Lumea se folosește de noi, când zic lumea, zic Duhul Lumii, zic tot ce înseamnă lumea aceasta. Se folosește de noi o vreme, ne laudă puțin când suntem în floarea tinereții, după care ne leapă de cap în gunoi când îmbătrânim și suntem nefolositori. Asta este lumea, înțelegeți? Și societatea în sine tot pe același principii merge. Cât ești bun și folosești la ceva și aduci profit, foarte bine, dacă e nevoie chiar ești lăudat, după care ești uitat, devii un rebut. Dumnezeu nu face așa. Și tu totuși, pentru lumea aceasta, pentru glasul ei, pentru lauda ei, ești gata să lepezi veșnicia și pe Dumnezeu cel veșnic, pentru ce? Pentru o perioadă de nimic, pentru un timp oarecare, măcar dacă ar fi o laudă adevărată, dar e o laudă prefăcută de cele mai multe ori. E o cinste prefăcută cea pe care se dă lume. O cinste care se termină repede. O cinste care are ascunsă, e ca sărutul Iudei. Pe de o parte lumea te sărută, pe de alta te vinde. Se uită la tine, la ce ți-ar putea folosi, la ce ți-ar putea folosi capacitățile pe care le ai. Cum ar putea să scoată de pe tine ceva, cumva. Cum s-ar putea lăuda cu tine, cum ar putea scoate un ban de pe tine. Cam asta gândește lumea. Oricât de bune am fi și noi suntem lumea. Cam așa gândim. Adică oricât de bune am fi, tot în termenii aceștia mercantili, de profit gândim. Nu întâmplător Mântuitorul spune, ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești mamonei. Mamona însemnând profit. Deci noi mergem, în general, dacă este să fim sinceri, mergem din copilărie, zi de zi învățăm și suntem la această facultate de științe economice a profitului. Științe economice interioare, lăuntrice, de economie, lăuntrice, de economie, cum ziceau părinții, economia profitului. Aproape tot ce facem, de la a zâmbi până la a ne plânge, de la a vorbi de bine până la a vorbi de rău, o facem ca să avem un profit. Ne plângem ca să avem profitul, că ne-am spus și noi rafta noastră și durerea noastră și mama e eliberată. Am avut un profit. Ne plângem ca să ne plângă și alții să zică ce necăjiți suntem și avem o imagine bună. Să vadă ce greu ne este și ce greu mi este și nu ca lui. Și să zică lumea, vai ce greu este și să mă laude prin asta sau să mă plângă. Și în sine asta e o mândrie pentru mine și o liniște. Și am un profit. Spun anumite lucruri sau nu spun anumite lucruri, ascund anumite lucruri sau spun altele, tocmai ca să fiu lăudat. Să nu se spune despre mine că sunt așa și pe dincolo. Ascund multe lucruri ca să mă vorbească lumea de bine. Să am un profit. să se uită la mine cu cinste cineva, să se uită cu mine la mine cu frică, să se uite cu mine la mine cu cineva cu spaimă sfântă. Să se uite, facem tot ce putem din tinerețe până la bătrânețe ca să păstrăm acest aproape 99, să păstrăm acest decor teatral. Aproape trăim ca într-un teatru. 99% din energia noastră sufletească este folosită aici. Eu zic că dacă 1% este folosită spre a-L întâlni pe Dumnezeu, e mare lucru. 99% este folosit aici. Dacă suntem sinceri, recunoaștem. Mi-a fost greu să recunosc față de mine, dar așa este. 99% din energia noastră este folosită aici. Tot ce facem, tot ce zicem, este cu profit. Iar în momentul suntem atât de axați pe profitul acesta, până la urmă suntem în stare, până și lumea duhovnicească să o transformăm într-un asemenea profit. Dacă este să avem profit, să transformăm într-un fel de profit mântuirea noastră, mântuirea să fie un fel de profit, adică o liniște a mea veșnică, o pacea mea, și numele profitului acela, nici măcar în gândire de tipul acesta nu se bucură Dumnezeu. Chiar dacă ar părea că da, dacă muți profitul lumesc, vremelnic, pe profit veșnic, pe un profit acolo, dincolo, Dumnezeu se va bucura. Nu știu dacă se va bucura. Nu cred. Chiar cred că se va întrista Dumnezeu. Chiar Biblia împarte în trei asemenea oameni din credință, care sunt credință. Și care unii fac cererile lui Dumnezeu de frică, ca să nu fie trăzniți, și ei, ca să aibă profitul de a nu fi trăzniți de Dumnezeu. Ca să aibă profitul de a nu se îmbolnăvi, ca să aibă profitul de a nu vine peste ei cazuri. Și ăsta e un profit. Și facerea lui Dumnezeu de frică, de teamă, de spaimă, de grijă. Și Dumnezeu îi numește pe aceștia, în pilda fiului risipitor, sclavi. Dar Dumnezeu nu ne vrea în casa lui niște sclavi. Îi numește slugi. Nu ne vrea slugă. După aceea sunt cei care fac ca să fie lăudați, ca să crească în grad, ca să aibă ceva mai deosebit dincolo. Și aici să fie lăudați de Dumnezeu dacă se poate, dar mai ales dincolo. Aici este marea majoritate cei care suntem în biserică, care vrem să fim cinstiți de Dumnezeu și aici, să ne vadă bine, dar mai ales să fim văzuți bine de Dumnezeu dincolo. Aceștia sunt argații, ziceau părinții. Fiul risipitor, când s-a întors, a zis, primește-mă măcar ca pe un argat. Că mulți argați și sclavi și slugi avea tatăl meu în casa lui. Deci sunt trei categorii de oameni în casa tatălui. Sunt fii, sunt argații și sunt sclavii. El s-a întors și a zis, ca un sclav să fiu, sau ca un argat. Dar tatăl n-a vrut nici ca sclav, nici ca argat, l-a vrut ca fiu. Înțelegeți? De fiu se bucură Dumnezeu, nu de sclav, nu de argat. Și îi zice, nici ca sclav de frică să faci anumite lucruri, nu vrea Dumnezeu și nu se bucură. Dacă rămânem toată viața numai la nivelul ăsta, poate cumva, cumva ne vom mântui. Poate cumva, cumva. Totuși am rămas în casa tatălui, ca sclavi. Dar cu durerea că niciodată nu ne-am înălțat, nici măcar cu atâta, pe măsura de fiu. Nici ca argați nu se bucură Dumnezeu să rămânem, măcar dacă ne-am fi străduit să depășim acest stadiu al argatului, care vrea să fie văzut bine, să fie înaintat în grad, să-i se dea o soldă mai bună, să fie cinstit de stăpânitor, să fie pus peste stăpânirea lui. Asta erau argații. Nici ca argat, ci vrea ca fi. Adică, cel care face lucrul cel bun de dragul tatălui. Nimic altceva. Nu vrea niciun profit. Ca să-i fie drag tatălui. Nu ca să-i fie drag tatălui. Ca să nu-l mâhnească pe Dumnezeu. Adică profitul tău, și asta nu pentru că mâhnirea tatălui al lui Dumnezeu ar veni asupra mea sau m-ar Dumnezeu, dacă e mâhnit, mă va judeca. Dumnezeu, dacă e mâhnit, mă va bate. Ci pentru că îl iubesc și nu vreau să-l mâhnesc. Deci nu am niciun alt interes. Aceștia sunt singurii care nu fac ceva pentru profit. Nu vreau să fac anumite lucruri pentru că nu vreau să-l mâhnesc pe Dumnezeu. Exact cum tu, când iubești pe cineva, orice în lumea aceasta ai vrea, dar să nu-l mâhnești cu ceva. Ajungi poți să dacă ții cu adevărat și iubești pe acel om, să zici să fie oriunde și departe de mine, dar să-i meargă bine. Vreau să fie doar să fie fericit. Deci dacă departe de mine, cum zice Constantin Noica, tatăl părintului Rafael Noica, spune, cea mai înaltă formă de a iubi este să zici te iubesc atât de mult încât te părăsesc. În sensul că să fii în stare să te lepezi de tine însuți dacă apropierea ta îi face rău acelui om, dacă apropierea ta îi produce vreo suferință sau dacă el nu vrea să aibă apropierea ta, să-l iubești atât de mult pe acel om încât să-l poți părăsi, să-l lași fără de tine și să-i dorești lui binele. Pe pământ, probabil că este o anumită formă de înălțime, o înălțime a iubirii, să-L iubești pe celălalt atât de mult încât să-L poți părăsi, să-L poți lăsa singur, să-L poți lăsa liber. Acesta este tipul de iubire pe care Dumnezeu ne cheamă să-L avem față de El. Nu să-L părăsim, nu să-I părăsim pe ceilalți, ci să-L iubim pe El atât de mult sau să ținem la iubirea Lui, să ne mâhnim de durerea Lui când îi producem mâhnire, îi producem durere, încât să ne bucurăm că nu îi producem mâhnire, că nu îi producem durere. Să vrem să îi producem bucurie. Să nu fie profitul nostru, ci să fie profitul Lui. Atunci, de fapt, devenim ca și El. El, de fapt, așa este. El nu caută ale sale, ci caută ale noastre. Dumnezeu nu caută ale sale, ci caută ale noastre. Dragostea nu caută ale sale. Știți cum se zice marele imn al dragostei? Nu caută ale sale. Adevărata dragoste nu caută ale sale. Și aceasta ne cheamă Dumnezeu. Și acum, întorcându-ne, n-am avut timp decât ultimul verset să vi-l zic. Trebuia să facem... Fiecare verset era vreo jumătate de oră de discuții și n-avem timp. Puneți în mintea și în inima dumneavoastră, dacă puteți, acest adevăr. Crucea pe care trebuie să o purtăm este mărturisirea lui Hristos. Dar nu atât de mult o mărturisire... Nu ne cere Dumnezeu neapărat o mărturisire ca a apostolilor, adică să mergem noi să le vorbim tuturor. Nu. Asta poate de multe ori e o greșeală. A te apuca să vorbești lui Dumnezeu oricui și oriunde este o mare greșeală și pentru tine și pentru Dumnezeu și pentru toți ceilalți. Pentru că nu oricând oamenii sunt dispuși să-L întâmpine, să-L primească cum se cuvine pe Dumnezeu și vor folosi briliantele pe care tu le folosești vrând nevrând, că spui despre Dumnezeu. E un adevăr, e aur curat. Vor folosi acestea nu spre bine, ci le vor pogorî în lăturile porcilor, le vor amesteca în mizeria și în voma câinilor. Așa zice Dumnezeu, nu dați lucrurile sfinte câinilor și mărgăritarele porcilor. Așa încât, nu asta e neapărat ceea ce ne cere Dumnezeu. Ce auziți ce ne cere? Cel ce se va rușina de mine. Adică nu-și cere Dumnezeu să ieși în evidență cu nimic, nici la serviciu, nici la... Dar atunci când îi se spui adevărul, atunci când îți spune, cine te întreabă cineva, tu de ce ești liniștit? Sau tu de ce nu te temi? Pentru că, să fii sincer să spui, pentru că cred în Dumnezeu. Pentru că mă împărtășesc. Nu trebuie să spui mai mult. Pentru că mă spovedesc. Pentru că știu de o rânduială în biserică. Unde mergi mâine? La biserică. Nu să te prefaci că mergi nu știu unde, numai ca să ascunzi. Deci nu să te apuci să propovăduiești. Numai să nu te rușinezi. Să nu te rușinezi. Atâta cere Dumnezeu. Nu cere propovăduire. Auziți foarte puțin. Nu te rușina. Cel ce nu se va rușina de mine înainte oamenilor, nici eu nu voi rușina de el. Ce puțin cere, știți, peste tot Dumnezeu cere puțin. Cum vă spuneam la judecată de apoi, zice, cel ce cere ție apă, dă-i un pahar cu apă. Nu zice, pentru că eu sunt în locul lui, dă-mi cel mai bun, cea mai bună băutură din lume, pentru că eu sunt acolo. Nu, un pahar cu apă. Sunt flămând, dați-mi cea mai bună mâncare, puneți-mi mâncare zilnic. O dată dă-i o bucată de pâine. Adică cere foarte puțin pentru mântuire, foarte puțin și aici foarte puțin. Adică zice, nu zice să propovăduiești pentru tine pe Dumnezeu, nu spune că oriunde, în orice condiții tu să te apuci să vorbești despre El, nu spune să faci minuni, nu spune să faci nimic special. Auziți ce-i crucea? Să nu te rușinezi de El. Înseamnă că momentele în care acei oameni te întreabă ceva care atinge legătura ta cu Dumnezeu, nu știu ce, te întreabă tu ce faci mâine și tu mâine mergi pe Joia Mare. Mergi la... eu știu, la Denia de seară. Înseamnă că acel moment e pregătit de Dumnezeu ca acel om să fie sensibil cel care întreabă. Sau să, dacă nu e sensibil, măcar mai târziu să aibă un răsunet în mintea lui ce ai răspuns tu. Nimic deosebit. Nu, să nu-i spui teorii despre Dumnezeu, să nu te apuci să-i încăfățișezi toată Denia Joii Mari. Nu trebuie să faci nimic decât să zici, mă duc la biserică că e zi mare pentru mine. Și mă duc pentru Dumnezeu. Mă duc că ești o slujbă specială. Atât. Să ai curajul să spui adevărul acesta. Înseamnă că acel moment e pregătit de Dumnezeu ca acel suflet care te întreabă, chiar dacă atunci te întreabă ironic, chiar dacă atunci te întreabă răutăcios, ori să se schimbe în timp pentru răspunsul tău, sau să-și vine și el în fire încetul cu încetul în necazul vieții și să înceapă și el la un moment dat să caute pe Dumnezeu, ori la a doua venire să n-aibă motiv de dezvinovățire când îi va spune, Doamne, dar dacă știam, dacă aș fi știut ceva, că alții își găsesc odihna undeva, că te găsesc pe tine pe undeva, aș fi venit și eu. Și Dumnezeu va zice, cum? Robul meu ți-a spus, el mergea. Când ai întrebat aia, era spus, eu mă duc acolo. Când l-ai întrebat o dată, tu de ce ești fericit, fac aia. Tu de ce nu trăiești oricum și de ce nu mănânci orice? Pentru că ascult de Dumnezeu și de biserică. El ți-a spus, atât. Nu trebuie să spui mai mult de atât. Nu trebuie să-i disprețuiești pe cei oameni că nu țin post. Nu trebuie să le vorbești de sus, ci doar că tu ții. Și că tu respecti pe Dumnezeu. Și că tu nu te-ai scăbit încă de Dumnezeu, nu te-ai scăbit încă de biserică, că tu ai cunoscut și preoți buni, că nu sunt numai preoți răi. Lucruri simple pe care le poți spune. Și aceste lucruri simple te vor mântui. Te vor mântui, vă dați seama? Asta e crucea. Te vor mântui. E ușoară crucea. Câte întrebări de genul ăsta ați primit? Hai să zicem 10 într-un an, 100? Dar pentru 100 de întrebări într-un an clare, în care ai spus numai nimic altceva decât că ce faci, că mergi nimic la biserică, că faci așa. Simplu, niște lucruri simple. Pentru asta să primești mântuirea, mi se pare ușor totuși. Pentru asta să-i urmezi lui Hristos, să rămâi cu El pentru totdeauna. Pentru asta să nu-i fie lui Dumnezeu rușine de tine la a doua venire. Păi nu-i de aici, de acolo. Adică trece cu vederea păcatele noastre, că suntem păcătoși, că trăim în desfrânări, că trăim în păcate urâte, că gândim urât. Și totuși trece cu vederea peste toate astea, nu o să amintească de El la a doua venire, pentru că tu l-ai mărturisit când te-a întrebat, că nu ți-a fost rușine. Vă dați seama? Atât, că nu ți-a fost rușine. Nu-i mult? Încercați să nu ratați aceste momente. Dacă puteți, aceasta să fie învățătura acestei zile, să nu ratați aceste mici cruci pe care Dumnezeu vi le va da, ca în clipa în care vă întreabă cineva ceva, simplu, să răspundeți la fel de simplu, fără rușine, sau cu rușine, dacă aveți rușine, da, să spuneți. Și pentru acel puțin, zice Mântuitorul, dacă ceilalți vor râde de voi și vă va jocori, bucurați-vă în ziua aceea și săltați, că-și plata voastră multă este în ceruri. Auziți ce zice Dumnezeu? Că pentru puținul ăla, că râde unul de tine, știa în bajocură și în balon, că tu ții post, că te duci la biserică, sau nu știu ce altceva a văzut la tine, că ți-ai făcut cruce când mănânci, că nu știu ce. Un lucru simplu. Pentru asta, bucurați-vă în ziua aceea, zice Dumnezeu, și săltați, că plata voastră multă este în ceruri. Acesta este mica cruce pe care ne-o îmbie Dumnezeu să o luăm. Amin.